πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ραγδαίες μόνο. Η λέξη ραγδαίες μάλλον είναι πολύ φτωχή για να περιγράψει τις εξελίξεις που καταγράφονται στις διατλαντικές σχέσεις και την Ουκρανία μετά τη γνωστή εδώ και λίγα 24 ώρα απόφαση του Τραμπ να προχωρήσει σε μια νέα στρατηγική προσέγγιση. Όλοι λίγο πολύ το καταλαβαίνουμε ότι οι αλλαγές στις σχέσεις και τις ισορροπίες αυτές ύστερα από έναν αιώνα και η νέα στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανία προκαλεί αναταράξεις. Όπως αναταράξεις προκαλεί και το νέο σχέδιο ανταποδοτικών δασμών, το αγαπημένο φαίνεται διαπραγματευτικό ατού του Αμερικανού Προέδρου. Αυτό που δεν μπορεί να κατανοηθεί εύκολα είναι η αντίδραση των υπολείπων, η μη αντίδραση καλύτερα, για να είμαστε πιο ακριβείς, αυτό το μούδιασμα, όπως λέμε χαρακτηριστικά, των Ευρωπαίων. Για παράδειγμα, δειλή, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα προσμένουν ίσως κάποιο θάμα, όπως έγραφε και ο μεγάλος ποιητής και συγγραφέας ο Κώστας Βάρναλης, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1884. Χθες και σήμερα ίδια και όμοια, χρόνος εμπρός, χρόνια μετά, έλεγε ο ίδιος. Και εντάξει, να περιμένουμε το θαύμα να συμβεί, αλλά πρέπει να πιστεύεις στα θαύματα για να συμβούν θαύματα, όπως διευκρίνησε ο Κάρολος Σκούν, ο μεγάλος δάσκαλος του θεάτρου, εμβληματικός σκηνοθέτης που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1987, και ο οποίος επέμενε ότι μόνος ο καθένας μας είναι ανήμπορος, μαζί ίσως κάτι μπορέσουμε να κάνουμε. Και αυτό βέβαια ισχύει παντού σε όλα τα επίπεδα. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι όλες οι αλήθειες είναι εύκολα κατανοητές από τη στιγμή που θα ανακαλυφθούν. Το θέμα λοιπόν είναι να ανακαλυφθούν, όπως έλεγε και ο Γαλιλαίο Γαλιλέι, ο Γαλιλαίος όπως το ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα, ο μεγάλος Ιταλός αστρονόμος και φυσικός που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1564, είναι γνωστός για την ηλιοκεντρική θεωρία του, την οποία εξαναγκάστηκε όμως από την ιερά εξέταση να απαρνηθεί. Το θέμα λοιπόν είναι να ανακαλυφθεί αλήθεια. Η αλήθεια είναι το μεγάλο ζητούμενο και στην μεγάλη πολιτική κόντρα που μένεται για την τραγωδία των Ντεμπών, με φόντο τα νέα βίντεο και τις εκτιμήσεις των πραγματογνωμόνων. Δεν μπορείς να υπηρετήσεις το δημόσιο καλό χωρίς την αλήθεια, ως ελάχιστη γραμμή, όπως υποστήριζε ο Κάρλ Μπερτ Στάιν, ο Αμερικανός δημοσιογράφος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, μια θρυλική μορφή της ερευνητικής δημοσιογραφίας, που ίσως μαζί με τον Μπομπ Γουντγκόρτ είχαν αποκαλύψει το σκάνδαλο Watergate. Κάτι παραπάνω θα ήξερε αυτός. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμη να πάρει μέτρα κατά των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στο χάλιβα και στο αλουμίνιο, δηλώνει η Κομισιόν. Χαρακτηρίζει την πολιτική του Αμερικανού Προέδρου λαθασμένη και επιζήμη για το ελεύθερο εμπόριο. Σταθεροποιητικές τάσεις κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο. Διαμορφώθηκε στο 2,7% από το 2,6% του Δεκεμβρίου του 2024. Συνελήφθη γυναίκα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με πάνω από 26 κιλά κατέργασης κάναβης. Εγκάβματα δευτέρου και τρίτου βαθμού φέρνει 4χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παιδών η Αγία Σοφία. Συνελήφθη η μητέρα του. Την απελευθέρωση τριών ομήρων αύριο στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ισραήλ ανακοίνωσαν οι Ισλαμιστικές οργανώσεις που τους κρατούν στη Λωρίδα της Γάσας. Και τέλος, στο νοσοκομείο με βροχίτιδα, ο Πάπας, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η προγραμματισμένη συνάντηση των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκων με κυβερνητικό κλιμάκιο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι, από το αποτέλεσμα της οποίας θα κριθεί αν θα συνεχίσουν οι αγρότες τις κινητοποιήσεις τους. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα από τη συνάντηση αυτή. όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες για το κοριτσάκι 4 ετών που νοσηλεύεται με εκτεταμένα εγκάβματα στο νοσοκομείο Παίδων και ενώ ήταν αβοήθητο, όπως λένε οι πληροφορίες, στο σπίτι του για τουλάχιστον 4 ημέρες. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη διάσκεψη του μονάχου για την ασφάλεια. Εκεί, στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, είναι στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, αλλά και λόγω της πρωτοβουλίας του Αμερικανού Προέδρου για επίλυση του Ουκρανικού με βασικό συνομιλητή τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με το Μόναχο και τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Έχουμε προς το παρόν όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη Φάνη Παπαθανασίου, ο οποίος θα μας δώσει το δικό του σχόλιο. Περιμένουμε βέβαια, Φάνη, να δούμε τι θα προκύψει από τη διάσκεψη του Μονάχου, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι οι διατλαντικές σχέσεις αλλάζουν ριζικά ύστερα από έναν αιώνα και είναι λογικό να καταγράφονται αναταράξεις από τη νέα στάση των ΗΠΑ απέναντι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ένα δικό του τρόπο, έναν το his way, να το πούμε έτσι αμερικάνικα, που κάνει τις business και κάνει τη διπλωματία. Το είδαμε λοιπόν με αυτό το τηλεφώνημα που είχε με τον κύριο Πούτιν, η οποία έβαλε σε διαφορετική διάσταση το θέμα της Ουκρανίας. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν περίμενε η Ευρώπη. Ήξερε ότι από την πρώτη μέρα, και το είχε διαμηνήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι θα επιδιώξει με τον κύριο Πούτιν για μια συμφωνία. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό ήταν κάτι που αναμενόμενο. Οι Ευρωπαίοι δεν είχαν καμιά αντίδραση, εθνιδιαστήκαν μάλιστα, γιατί την προηγούμενη Τρίτη συναντήθηκαν στο Παρίσι οι υπουργοί εξωτερικών της Γερμανίας, Γαλλίας, της Ουκρανίας, της Βρετανίας και άλλων χωρών μαζί με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Μάλιστα έβγαλαν και μια δήλωση λέγοντας ότι θα πρέπει η Ουκρανία και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μέρος της συμφωνίας. Έρχεται ο κύριος Χέγκσεφ, ο υπουργός Άμυνας, την επομένη, λέει ότι θα πρέπει να ξεχάσει η Ουκρανία την Κριμαία ουσιαστικά και να ξεχάσει και την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και είχαμε και το τηλεφώνημα στον κύριο Πούτιν που βάζει πλέον τα πράγματα σε μια νέα διάσταση. Και αυτό που είναι προφανές είναι ότι η Ευρώπη μένει έξω από τη συζήτηση και θα είναι δηλαδή ένα μέρος της μιας συμφωνίας την οποία θα αποφασίσουν άλλοι και όχι οι Ευρωπαίοι. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι το κόστος που διαρρέεται και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί κάποια στιγμή θα ξεκινήσει η συζήτηση και επ' αυτού για το κόστος της ανασυγκρότησης και το τι θα πρέπει να γίνει μετά από μια συμφωνία. Σύμφωνα λοιπόν με μια ανάλυση αξιωματούχων που δημοσίευσε χθες στο Bloomberg, το κόστος σε ένα βάθος χρόνου θα αγγίξει τα 3-3 σε μια δεκαετία και μαζί με την ανοικοδόμηση, μαζί με άλλα που χρειάζονται για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία και φυσικά γι' αυτό απαιτείται μια ειρηνευτική δύναμη στην οποία θα συμμετέχουν Ευρωπαίοι, ευρωπαϊκές δυνάμεις, περίπου 40.000 στον αριθμό.
Φάνη Παπαθανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες και ώρες. Οι εξελίξεις είναι πολλές και σημαντικές. Σε ευχαριστούμε για το σχόλιο και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Στο Μόναχο, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένα σήμερα τα φώτα της δημοσιότητας στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Είναι σε εξέλιξη η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια, αλλά και λόγω της πρωτοβουλίας του Αμερικανού Προέδρου για επίλυση του Ουκρανικού, βέβαια με βασικό συνομιλητή τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Ουκρανικό και διατλαντικές σχέσεις κυριαρχούν στις εργασίες της διάσκεψης αυτής. Συνδεόμαστε με τον Μόναχο και τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, Γιώργο Παπά, που βρίσκεται στο κέντρο τύπου της διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά των εξελίξεων και θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Υπάρχουν ήδη πολλές αντιπροσωπείες, πολλοί ξένοι ηγέτες, δεκάδες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και του οικονομικού τομέα. Στη διάσκεψη στο Μόναχο βρίσκεται και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά δεν υπάρχει ρωσική αντιπροσωπεία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, όχι, δεν υπάρχει ρωσική αντιπροσωπεία, διότι δεν έχει υποστηριχθεί κανένας από τη Ρωσία, από το Κρεμλίνο, κανένας επίσημος. Αυτό διευκρίνησε σήμερα ο πρόεδρος της διάσκεψης, ο Τόιστιν. Και αυτό έχει σχέση και με όλη τη σεναριολογία που υπήρξε μετά την δήλωση του Τραμπ ότι θα γίνουν στο Μόναχο συναντήσεις Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων. όχι μόνο δεν υπάρχει προσκεκλημένος επίσημος στη διάσταση του μονάχου από την Ευρωπαϊκή, αλλά όπως είπε σήμερα ο Κρίστοφ Πόισκεν, το Βερολίνο έχει διπλωματική βέβαια εκπροσώπηση της Ρωσίας, αλλά η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει χορηγήσει βίζες για έλευση Ρώσων στη Γερμανία. Άρα λοιπόν, δεδομένο είναι ότι στο Μόναχο, στο περιθώριο αυτής της διάσκεψης, δεν θα γίνει μια τέτοια είδους αμερικανο-ρωσική συνάντηση. Τώρα, εάν γίνει κάποια συνάντηση άλλου είδους εκτός της διάσκεψης, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, τα φώτα είναι στραμμένα στην διάσκεψη του Μονάχου που γίνεται στον Πάρισο Κόπτεκ-Πονδεθείο στο κέντρο του Μονάχου. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διάσκεψη, δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.
Περιμένουμε λοιπόν
να ξεκινήσουν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, που θα ανοίξει τις εργασίες της διάσκεψης. Θα ακολουθήσει η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, στο βήμα της διάσκεψης και μετά θα είναι η σειρά του Βάνς, του νέου Αμερικανού Αντιπροέδρου, και αυτό έχει και τη σημειολογία του, διότι η διάσκεψη στον Μονάχο θέλει να εξάρει το ρόλο της Ευρώπης μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες και το ρόλο των μπάρσων στην ουσία που επιφυλάσσει ο Βάνς στους Ευρωπαίους σε σχέση με την επίλυση του Ουκρανικού. Εκεί είναι στραμμένο όλο το ενδιαφέρον αυτή τη εξετοστή πρώτη διάσκεψη του Μονάχου για την Ισπανία.
Ασφαλώς. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Μόναχο. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και ενημερώνουμε διαρκώς. Πολύ σημαντική η διάσκεψη αυτή. Και από το Μόναχο να φύγουμε τώρα όμως εμείς και να μεταφερθούμε στο Κίεβο, όπου θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Ονισέγκο, να δούμε και τις εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς ξεκινούν. Ακούσαμε σε λίγη ώρα ξεκινούν οι εργασίες στη διάσκεψη του Μονάχου που θα βρίσκεται και ο Ζελένσκι, αλλά και στα πεδία των μαχών όπου είχαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με δεκάδες ντρόνς. Και μάλιστα ο Ουκρανός Πρόεδρος κατήγγειλε ότι ρωσικό ντρόν προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη μια σαρκοφάγο που προστατεύει ό,τι έχει απομείνει από το τέταρτο αντιδραστήριο του πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, γεια σας από το Κίεβο. Καταρχάς να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ολονύχτια επίθεση με drones κατά της Ουκρανίας την περασμένη νύχτα. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για 133 επιθετικά drones τα οποία χτύπησαν στόχους, αλλά τα περισσότερα από ό,τι λένε ανεχετήθηκαν από τις δυνάμεις πυροπορικής άμυνας. Το ένα από τα drone από τα drones χτύπησε την σαρκοφάγο που καλύπτει, που προστατεύει τον τέταρτο αντιδραστήρα στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ. Θυμίζουμε ότι ο τέταρτος αντιδραστήρας είναι αυτός ο μοιραίος αντιδραστήρας που εξεράγει το 1986 προκαλώντας τη μεγαλύτερη τεχνογενή καταστροφή της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε από το Μόναχο ο δημοσιογράφος του Ζελένσκι, το ντρόν πετούσε πάρα πολύ χαμηλά με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός του από τα ραντάρ. Να πούμε βεβαίως ότι όπως ακούστηκε νωρίτερα, η ουκρανική πλευρά επίσης διέψευσε ότι θα γίνουν συναντήσεις με Ρώσους του Μόναχο, και ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι δεν έχει ενημερωθεί και δεν ξέρει αν θα γίνουν κάποιες συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία, διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι θα συναντηθούν και στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ο Ζελένσκι ότι θα πάει στη Σαουδική Αραβία το επόμενο διάστημα, αλλά δεν ξέρει τίποτα σχετικά με συναντήσεις με Αμερικανούς ή με Ρώσους. Ακόμα στις δηλώσεις που έκανε ο δημοσιογράφος, ο Ουκρανός Πρόεδρος έκανε τεράστια έμφαση στα θέματα των εγγύσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία. Είπε ότι ακόμα και όταν, αν δεν μπει για το διάστημα που δεν θα μπει, ο ίδιος δηλαδή απέφυγε να πει ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ, αλλά είπε ότι για το διάστημα που δεν θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ χρειάζεται ισχυρές εγγύσεις ασφαλείας, διότι ο ίδιος θεωρεί ότι η Ρωσία θα ξαναεπιτεθεί, και μάλιστα είπε ότι η Ρωσία μπορεί να επιλύσει και χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως για να κλείσουμε, να πούμε ότι βγήκε ένα δημοσίευμα, ένα άρθρο στην Αμερικανική Εφημερίδα Πολίτικο του Πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Ντενίς Σμιγάλ, ο οποίος από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση υπερβολικού πολέμου με τη Ρωσία και μπορεί να μην είναι σε θέση να αντέξει αυτή την αντιπαράθεση χωρίς την Ουκρανία, λέγοντας ότι ο Ουκρανικός στρατός έχει την γνώση και την τεχνογνωσία να αντιμετωπίζει τους Ρώσους.
Κωνστάνης Έγκο, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στο Κίεβο. Αλλάζουμε θέμα προς το παρόν, αφήνουμε του εξωτερικού δελτίου, τις σημαντικές αυτές εξελίξεις, θα επανέλθουμε σε λίγο, να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα προς το παρόν και στην τραγωδία των Ντεμπών. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς είναι αυτά που αναμένεται να αποφανθούν για τη γνησιότητα των τριών βίντεο που αποτυπώνουν, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, την πορεία της μοιραίας εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη. Μεγάλη τραγωδία αυτή που εξακολουθεί να δίνει το στίγμα της πολιτικής επικαιρότητας. Η πιστοποίηση της γνησιότητας του υλικού θα γίνει μέσω της παραβολή στο βίντεο μετακατασχεμένα. Στα βίντεο ταυτοποιήθηκε η εμπορική αμαξοστοιχεία και δεν εικονίζεται ύποπτο φορτίο πέρα από το δηλωθέν, λένε οι δικαστικοί πραγματογνώμονες στο πόρισμά τους. Ένσταση ακυρότητας κατέθεσαν οι δικηγόροι των συγγενών. Χαρακτηριστικά τα όσα δήλωσε ο Γιάννης Ματζουράνης, δικηγόρος συγγενών θυμάτων.
Συνέταξαν ένα πόρισμα fast track, χωρίς να κοινοποιηθεί ο διορισμός τους στους υποστηρίζοντες στην κατηγορία και να προλάβουν να διορίσουν τεχνικό σύμβουλο.
Fast track λοιπόν το πόρισμα σύμφωνα με τον κύριο Ματζουράνη, τον δικηγόρο. Τι ζητούν τώρα οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων? Για να ακούσουμε τον Παύλο Ασλανίδη, πατέρα θύματος της τραγωδίας.
Ζητήσαμε να μπει δικός μας ειδικός για να είναι εκεί και να δει αν την αυθεντικότητα από αυτά τα βίντεο.
Όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα βίντεο και τα νέα στοιχεία. Γι' αυτά μίλησε και ο Λουκάς Αποστολίδης, επίσης δικηγόρος, πατέρα επιζήσαντα.
Χωρίς πραγματογνωμοσύνη εργαστηριακή, όλα είναι στο πιθανόν.
Τώρα τα λέγαμε και χθες, η Μαρία Καριστιανού, ο μητέρα θύματος, κατέθεσε χθες μήνυση κατά του εφέτη ανακριτή μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων.
Πριν από λίγες μέρες μάθαμε ότι 649.000 αρχεία, ηχητικά και βίντεο, που αφορούσαν τις δύο πρώτες μέρες, 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου, κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στον ανακριτή, αλλά δεν υπάρχουν στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε. Μετά από δύο χρόνια καθόμαστε και ασχολούμαστε με αμφιβόλου γνωσιότητας βίντεο που εμφανίζονται ξαφνικά, όταν βίντεο από τις δύο επίμαχες ημέρες είναι στα χέρια του ανακριτή από την αρχή.
Αυτά λοιπόν είπε χθες η Μαρία Καριστιανού. Τώρα, από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, μιλώντας εδώ το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από το Θάνο Σιαφάκα τι σημαίνουν οι απειλές κατά της ηγεσίας του Αριουπάγου.
Σημαίνει μια προσπάθεια να μην απονεμηθεί η δικαιοσύνη. Είναι μια αντιθεσμική ενέργεια 100% και καταλαβαίνετε ότι όταν μια κοινωνία αμφισβητεί την ίδια την δικαιοσύνη απειλώντας την πρόεδρο και την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι μια βολή ευθεία κατά της δημοκρατίας. Η αντικειμενική απονομή της δικαιοσύνης από τα θεσμοθετημένα όργανα εγγυάται και την καλή λειτουργία της δημοκρατίας. Mm-hmm. Όταν αμφισβητούμε ή προσπαθούμε, αποπειρώμεθα να αμφισβητήσουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης με απειλές και μάλιστα κατά της ζωής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, στρεφόμεθα ευθέως κατά των δημοκρατικών μας θεσμών. Και αυτό, κύριε Σιαφάκα, νομίζω το συνομολογούμε, είναι άκρος επικίνδυνο για μια κοινωνία.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Ελπίδα Κουτσογιάννη, από την Λάρισα, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες, γιατί η Ελπίδα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις και στο πολιτικό, αλλά και στο δικαστικό πεδίο για αυτή την υπόθεση. Μας έδινε και χθες αναλυτικά το ρεπορτάζ. Στο δικαστικό πεδίο τουλάχιστον τώρα έχουμε από τη μία πλευρά τους δικαστικούς εμπειρογνώμονες με το πόρισμά τους να λένε ότι δεν εικονίζεται υπό το φορτίο πέρα από το δηλωθέν και ότι ταυτοποιήθηκε η μοιραία εμπορική αμαξοστοιχεία. Και από την άλλη πλευρά ακούσαμε και δικηγόρους των συγγενών οι οποίοι κατέθεσαν ένσταση ακυρότητας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Λάρισα, από το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας. Θα καταδεθεί ένσταση ακυρότητας λοιπόν του πορίσματος των δικαστικών εμπειρογνωμόνων, διότι δεν ενημερώθηκαν οι υποστηρίζοντες στην κατηγορία για τον ορισμό των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν και οι ίδιοι αίτηση, προκειμένου να μπουν στην διαδικασία τεχνικοί σύμβουλοι, να παρακολουθήσουν δηλαδή τη διαδικασία και τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες έχουν εκδώσει το πόρισμά τον Ιούνιο του 2023, και εκεί επισημαίνουν ότι η έκρηξη οφείλεται στα έλαια σιλικόνης. Ελέγχονται δηλαδή, λένε οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μήνυση κατά του εφέτη ανακριτή και τα 649.000 αρχεία τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στη δικογραφία.
Μιλάμε για τα οποία μίλησε η κυρία Καριστιανού.
Ακριβώς. Μιλάμε για ηχητικά, για έγγραφα και βίντεο. Mm. Λοιπόν, δικαστικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι αυτά τα στοιχεία δεν ήταν χρήσιμα για τη δικογραφία. Αυτό λένε οι πληροφορίες από δικαστικούς κύκλους, ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν ήταν χρήσιμα για τη δικογραφία για τα Τέμπη. Κατά τα άλλα, εξετάζεται, να σας πω, από εισαγγελικό λειτουργό, εξετάζονται οι ανομωτοί καταθέσεις, οι ανομωτοί εξηγήσεις που έδωσαν ως ύποπτη τόσο ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κύριος Τερεζάκης, όσο και ο εκπρόσωπος της Ιντερστάρ, μετά από προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σχετικά με τα βίντεο από τον εμπορικό σταθμό Θεσσαλονίκης, που δεν δόθηκαν ποτέ παρά μόνο από τον επιβατικό. Έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, έχει παραδοθεί σε εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος θα αποφασίσει για τα περαιτέρω, αν δηλαδή ή όχι θα ασκηθεί ποινική δίωξη.
Μάλιστα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αυτά στο δικαστικό πεδίο. Στο πολιτικό τώρα, στο κόκκινο παραμένει και εκεί η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των Τεμπών, εν αναμονή και τη συζήτηση στην Βουλή για Σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Διευκρινήσεις για τα νέα στοιχεία και το τι είπαν οι εμπειρογνώμονες έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη τηλεοπτική του συνέντευξη.
Για να εξηγούμε στους τηλεθεατές μας, στους πολίτες, τι συμβαίνει, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, γιατί οι δικαστικοί πραγματογνώμονες λένε ότι τα βίντεο αυτά αναφέρονται στην μοιραία εμπορική αμαξοστοιχεία και σύμφωνα με αυτά τα οποία πιστοποιούν, δεν μετέφερε τίποτα πέραν όσων είχαν δηλωθεί. Άρα δεν υπήρχε ζήτημα φορτίου που δεν είχε δηλωθεί παράνομο φορτίου. Μένει για να περιμένουμε και το υπόλοιπο της εξέλιξης και η πιστοποίηση των βίντεο ως προς τη γνησιότητά τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Η κυβέρνηση εξαπολύει ολομέτωπη επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για πολιτική τοξικότητα και εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Στην ίδια συνέντευξη, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για επικίνδυνη τακτική από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Δεν περίμενα λοιπόν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μπει και αυτό στο μακρύ κατάλογο των πολιτικών που αμφισβητούν τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς και κάνουν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα το βρούμε μπροστά μας. Οφείλουμε να βάλουμε αναχώματα σε αυτή τη λογική. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τη διερεύνηση μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης, ενός τόσο τραγικού δυστυχήματος, είναι οι δικαστές να τεθούν σε αμφισβήτηση. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θεωρώ ότι σίγουρα πρέπει να αναθεωρήσει.
Λοιπόν, είναι επικίνδυνο αυτό, είναι επικίνδυνη η τακτική που ακολουθεί ο κ. Ανδρουλάκης. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο ίδιο μήκος και ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής.
Πολύ επικίνδυνο να βγαίνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να λέει ότι δεν εμπιστεύεται το ίδιο την δικαιοσύνη.
Εν τω μεταξύ, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Κεραμέως, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται για την τραγωδία των Τεμπών, με αιχμή βέβαια τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του προς τη δικαιοσύνη.
Τον ακούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αμφισβητεί επί της ουσίας, να λέει ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αυτό είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές. Και το λέω γιατί οφείλουμε όλοι, και το λέω πέρα και πάνω από κόμματα, να υψώσουμε ένα τείχος προστασίας στη δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της. Θα πω ξεκάθαρα ότι οφείλουμε να θωρακίσουμε τη δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις. Αυτό που προκύπτει είναι ότι η κυβέρνηση επιμένει και υποστηρίζει ότι είναι επικίνδυνη τακτική που ακολουθεί ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως τα λες, οι δηλώσεις που μόλις ακούσαμε του κυρίου Ανδρουλάκη περί κλονισμού εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση φέρνουν, θα λέγαμε, μία νέα κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του επιλέγουν να ταυτιστούν με τον λαϊκισμό και την τοξικότητα. Λένε συγκεκριμένα, Γρηγόρη, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα όσα είπε για τα Τέμπη, αλλά και τις ευθύνες του Πρωθυπουργού, πως είχαν την ελπίδα ότι η δεύτερη φορά του κ. Ανδρουλάκη στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ θα ήταν αλλιώς. Τελικά αποδεικνύεται ότι πάντοτε υπάρχουν και χειρότερα. Προσθέτουν ακόμη από την κυβέρνηση, Γρηγόρη, πως ακόμη είναι αδιανόητο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αμφισβητεί το θεσμό της δικαιοσύνης και την ίδια ώρα να παριστάνει το δικαστή, βγάζοντας ετοιμιγορίες και εργαλειοποιώντας ένα τραγικό δυστύχημα. Κατά τα λοιπά, Γρηγόρη, να πω ότι το σίγουρο είναι πως στην κυβέρνηση δεν πανηγυρίζουν στην σκιά, θα λέγαμε, των νέων βίντεων. Περιορίζονται μόνο στο να πούν πως αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε ζήτημα φορτίου που δεν είχε δηλωθεί. Όπως μάλιστα δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δεν θα κάνει κανείς από την κυβέρνηση τον δικαστή ή τον εισαγγελέα. Η εξέλιξη είναι σημαντική, αλλά το πόσο σημαντική είναι και το πώς θα αξιολογηθεί, αυτό, όπως είπε, θα το κάνει η δικαιοσύνη.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα να δούμε τι λένε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι από την κυβέρνηση υποστήριξε ότι είναι ικανή για όλα μπροστά στο φόβο να χάσουν την εξουσία. Να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τις αποκαλύψεις και τα νέα βίντεο.
Τα βίντεο αυτά, είτε πραγματικά είτε μη, δεν αποκαλύπτουν ποιος είναι ο λόγος της έκρηξης και της ανάφλεξης. Mm. Διότι όλοι είδαμε και ακούσαμε ανθρώπους να βασανίζονται εκείνες τις ώρες μετά τη σύγκρουση, ενώ ζούσαν και έχασαν τη ζωή τους. Είδαμε μια μεγάλη ανάφλεξη, μια έκρηξη. Αυτό το πόρισμα λέει κάτι συγκεκριμένο, αλλά δεν αποκαλύπτει τους λόγους που συνέβησαν όλα αυτά.
Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, επιμένει μάλιστα στις κατηγορίες προς την κυβέρνηση για συγκάλυψη.
Όταν ανέλαβα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, είχα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η εμπειρία μου αυτά τα χρόνια έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μου. Και προς την εξουσία, το κράτος, τον Πρωθυπουργό, και προς τη δικαιοσύνη. Ότι αυτή η έκρηξη αντισυστημικότητας είναι ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη εκατομμυρίων Ελλήνων απέναντι στους θεσμούς.
Συνδεόμαστε με τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νότι, αυτή που μόλις ακούσαμε η φράση ότι έχει, που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του προς τη δικαιοσύνη, είναι που άναψε και φωτιές εισαγωγικά στο πολιτικό σκηνικό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό καπέλησε εφόλης επίθεση στην κυβέρνηση, αλλά περιέλαβε σε αυτή την επίθεση και την ίδια τη δικαιοσύνη. Η εμπιστοσύνη μου έχει κλονιστεί απέναντι στη δικαιοσύνη, ήταν χαρακτηριστικά η φράση του. Ο κ. Ανδρουλάκης, με αφορμή του χειρισμού τη κυβέρνηση στην τραγωδία των Τεμπών, τον ακούσαμε άλλωστε και νωρίτερα, υποστηρίζει ότι ή έχουμε να κάνουμε ένα επικίνδυνο ανίκανο σύστημα εξουσίας ή έχουμε επικίνδυνα ικανό για όλα ένα σύστημα εξουσίας. Και έτσι, εγώ λοιπόν υπογράμμισα μέσω της προσωπικής μου εμπειρίας στα θέματα υποκριτών, επιλέγω το δεύτερο, ότι είναι ένα επικίνδυνο σύστημα για όλα αυτό το σύστημα εξουσίας. Πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση, προσέδιζε. Τον ακούσαμε, όπως είπαμε, να λέει ότι η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη έχει κλονιστεί από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και η εμπειρία αυτή τον έχει δώσει, τον οδηγήσει σε αυτήν την κλωσμένη εμπιστοσύνη απέναντι στους θεσμούς, όπως και εκατομμύρια Έλληνες έχει προσθέσει στη δήλωσή του. Μάλιστα, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας δικαιοσύνης, να μην επιλέγεται δηλαδή η ηγεσία της από το κυβερνών κόμμα, για να βρεθεί και ένας τρόπος να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα, όπως σημείωσε, ούτως ώστε να συζητήσουμε και για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, για να μην υπάρχει, να μην έχουμε περιπτώσεις Καραμαλή, Κώστα Βαχιλέα Καραμαλή, εννοεί ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ή Τριαντόπουλο. Πάντως, στην ίδια συνέντευξη, στις επιθέσεις που εξαπέλεξε ο κ. Ανδρουλάκης, δεν σταμάτησε κατά τη κυβέρνηση, δεν σταμάτησε, δεν έμεινε μόνο στην τραγωδία των Τεμπών. Έκανε επίσης τον κύριο Κερακάκη σχετικά με την είδηση για το παράρτημα της Σοργόνης που αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία του στη χώρα μας, λέγοντας ότι η Σοργόνη αυτή, η Βόρεια Σοργόνη, είναι 44η γαλλική κατάταξη, είναι πιο κάτω από πολλά ελληνικά πανεπιστήμια. και σχολίασε την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη ότι και κουμπέρι για τελευταίε χώρε που δεν είχαν διαδρύμει, τάσπινοντα ότι ξέρετε ποια είναι η πλάκα, είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντινάκη. Το Πανεπιστήμιο τη Αθήνα είναι στην 20η θέση τη τροπική.
Νότι, αν μπορεί να επαναλάβει, γιατί δεν είναι καλή η σύνδεσή μα και σε χάνουμε. Είχαμε μείνει στην ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη για το ποια είναι η πλάκα που έκανε.
Ξέρετε ποια είναι η πλάκα, είπε ότι το Πανεπιστήμιο τη Αβάνα είναι στην 20η θέση στον κόσμο.
Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Καταλάβαμε όμως το πνεύμα από τόσο επί κ. Ανδρουλάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νότι Ανανιάδη. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να ταυτίζει την κυβέρνηση με τη συγκάλυψη. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Γιώργο Καραμέρο.
Έχουμε μια κυβέρνηση που δύο χρόνια έκανε ό,τι μπορούσε να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Ευθεία παραβίαση τη αρχή τη διάκριση των εξουσιών και έμεση υπονόμευση του κύριου δικαιοσύνη. Και εμεί μιλάμε για του Ρουβίκονα.
Σταθερή δέσμευση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να πράξει ό,τι είναι απαραίτητο για την πλήρη αποκάλυψη τη αλήθεια.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα λοιπόν δεσμεύεται πως θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να λάψει αλήθεια. Να ακούσουμε την υπογραμματεία του κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα.
Το ΚΚΕ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Για την αποκάλυψη των πραγματικών αιτιών με επιμονή, σταθερότητα, αταλάντευτη εμπιστοσύνη ότι καταλύτης των εξελίξεων μπορεί να είναι η κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα.
Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Σαμπαντιέλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από το Θάνο Σιαφάκα για τις απειλές που έχουν διατυπωθεί κατά της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
Η δικαιοσύνη εκ του αποτελέσματος και με όλες τις αποφάσεις που έχει είναι δεμένη νύχη κρέας με τις κυβερνήσεις. Άρα υπάρχει πολιτικός επηρεασμός. Και αυτό γίνεται, παρότι εμείς έχουμε πει να εκλέγεται από τους δικαστικούς και όχι να διορίζεται από κάθε κυβέρνηση, το έχουν αρνηθεί όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Ξέρετε, στις απεργίες, όταν είναι και προκυρήσονται, είναι πάρα πολύ γρήγορη, άμεση να τις βγάζει παράνομες. 9 στις 10. Ξέρετε ποιες απεργίες, για να το πούμε και συγκεκριμένα με ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Τις απεργίες των σιδηροδρομικών που λέγανε ότι δεν υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας, που η παράταξη του ΚΚΕ στους σιδηροδρομικούς, γι' αυτό και μιλάμε για προδιαγεγραμμένο έγκλημα, 7 Φλεβάρι του 2023 λέει ότι έρχεται τέτοια σύγκρουση, γιατί δεν υπάρχουν τα συστήματα, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, γιατί έχει κατατιμηθεί όλο το έργο το μεταφορικό. Με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές τις απεργίες η δικάστοτε δικαιοσύνη τις βγάζει παράνομες.
Τώρα, την παρέτηση του κ. Τασούλα ζητάει πλεύση ελευθερίας. Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η κατάσταση που εκδηλώνεται στην κυβέρνηση με τη λησαλέα προσπάθεια συγκάλυψης με όργανο και εργαλείο τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Τασούλα, που τώρα αναβιβάζεται με ψηφοφορία σε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να δούμε μέχρι τις 13 Μαρτίου. Εγώ τον έχω καλέσει να παραιτηθεί.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα, είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να επανέλθουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί βεβαίως αυτή η επίθεση, πέρα από την διεθνή διάσκεψη του Μονάχου, που ακούσαμε νωρίτερα αναλυτικό ρεπορτάζ, κυριαρχεί αυτή η ανακοίνωση για ότι υπήρξε ρωσικό πλήγμα εναντίον του Τσερνόμπιλ. Μάλιστα, από ό,τι διαβάζω στο Ερτ Νιούς, πριν από λίγο το Κρεμλίνο απέρριψε ως προκλήσεις τις κατηγορίες του Κιέβου ότι ρωσικό ντρόν προκάλεσε ζημιά στη Σαρκοφάγο που είχε τοποθετηθεί στον τέταρτο αντιδραστήρα του κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία. Αυτή η επίθεση λοιπόν στη Σαρκοφάγο που προστατεύει τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα κυριαρχεί. Δεν σημειώθηκε πάντως ευτυχώς αύξηση ενέργειας. Την ίδια ώρα έχουμε καταγγελίες των Ρώσων επίσης για ουκρανική επίθεση στον πυρηνικό σταθμό τη Ζαπορίζια που ελέγχουν οι ίδιοι Και από την άλλη πλευρά, να θυμίσουμε ότι και στη Φουκοσίμα ακόμα προσπαθούν να βρουν τρόπους να απαλλαγούν από τα επικίνδυνα πυρηνικά σκουπίδια 14 σχεδά χρόνια μετά από το ατύχημα που είχε σημειωθεί εκεί πέρα. Πάμε στον Πολυδέφη Παπαδόπουλο, τον συνάδελφο που καλύπτει τα διεθνή θέματα, βρίσκεται στην Ένωση Σύνταξης και θα μας πει περισσότερα γιατί τα λέμε όλα αυτά, Πολυδέφη, και τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Γιατί όλα αυτά δείχνουν ότι η λύση της πυρηνικής ενέργειας επανέρχεται στο προσκήνιο παγκοσμίως. Καλό μεσημέρι.
Επανέρχεται τη στιγμή που είναι επικίνδυνη, όπως
βλέπουμε. Ακριβώς.
Διότι κανείς δεν φανταζόταν ότι θα γίνονται επιθέσεις, ας πούμε, στρατιωτικές σε πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, όχι σε γενικευμένο πόλεμο, έτσι. Οι σεισμοί και να επηρεάζουν πολύ προηγμένες χώρες, όπως είναι η Ιαπωνία. Αν υποθέσουμε ότι το Τσερνόμπιλ ήταν η Σοβιετική Ένωση, ήταν απεσχιωμένα τα μοντέλα, η Ιαπωνία ήταν μια. Και ναι, τα πρόσφατα αυτό που έγινε. Λοιπόν, αυτό που το περιστατικό που ένα drone σε ένα βίντεο δείχνει να χτυπά τον θόλο, ναι, το παρουσιάζει η ουκρανική πλευρά, του δίνει μεγάλη έμφαση και σημασία, όπως καταλαβαίνουμε, για λόγω και τη συγκυρία στην οποία βρίσκεται.
Πολυδέφη, κάτι δεν έχουμε καλή σύνδεση. Δυστυχώς πρέπει να συνδεθούμε και πάλι, γιατί δεν είναι καθόλου καλή η γραμμή μας και μάλλον σε έχουμε χάσει. Πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός για αυτή την επίθεση ρωσικού ντρόν, όπως καταγγέλουν οι Ουκρανοί, στη Σαρκοφάγο που προστατεύει το κατεστραμμένο αντιδραστήρα στο Τσερνόμπιλ, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί αύξηση ραδιενέργειας. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε καταγγελίες των Ρώσων επίσης για ουκρανική επίθεση στον πυρηνικό σταθμό τη Ζαπορίζια αυτή τη φορά, που ελέγχουν οι ίδιοι. Και μας έλεγε ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος πόσο επικίνδυνη είναι όλη αυτή η συζήτηση για την λύση της πυρηνικής ενέργειας που επανέρχεται στο προσκήνιο, Πολυδεύχη, παγκοσμίως ξανά.
Κοίτα, ναι, είχαμε διακοπήκαμε όταν έλεγα, περιγράφαμε ότι ναι, έγινε ένα μάλλον περιστατικό, γιατί τώρα κανείς δεν βγάζει άκρη εκεί πέρα τι συμβαίνει.
Δηλαδή, η κάθε πλευρά λέει τα δικά της.
Και μπορεί να είναι εικόνες από προηγούμενες καταστάσεις. Δυστυχώς και οι δύο αυτές περιπτώσεις έχουν συμβεί. Δηλαδή και η περιοχή του Τσερνόμπιλ έχει πληγεί από τους Ρώσους σε όλη αυτή τη διάρκεια του τριετούς πλέον πολέμου. Και οι Ουκρανοί έχουν χτυπήσει τις εγκαταστάσεις της Ζαπορίζια, οι οποίες κατελήφθησαν από τις πρώτες φάσεις του πολέμου από τους Ρώσους. Επομένως, δυστυχώς παίζουν με τη φωτιά. Το καλό είναι ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δεν διαπιστώνει αύξηση ραδιενέργειας σε καμία από τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό. Yeah. Αλλά εννοείται ότι το να παίζουν με τη φωτιά ένθεν και ένθεν δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Η σαρκοφάγος του Τσερνόμπιλ, παρότι έχει άλλα προβλήματα, δομικά, φθοράς από το χρόνο, δύσκολα να πάθει ζημιά από ένα ντρόουν, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι κάτι με το οποίο παίζεις. Το ίδιο είναι οι Ουκρανοί, για να ακριβολογούμε. Αυτή τη φορά το πλήγμα δεν είναι στο ίδιο το συγκρότημα της Ζαπορίζια, είναι σε ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό κοντά. Αλλά πάλι αφορά αυτή την περιοχή.
Είναι αυτό που είπες, τα παιχνίδια με τη φωτιά που πρέπει όλοι να τα αποφεύγουμε.
Εννοείται ότι παίρνουν τώρα βέβαια αυτές οι εικόνες διαστάσεις λόγω της συζήτησης που γίνεται.
Ακριβώς.
και στο προσκήνιο, στη διάσκεψη του Μονάχου και πέραν αυτής, επιταχύνονται πάρα πολύ οι εξελίξεις, τέλος πάντων, με την όποια επίλυση του Ουκρανικού.
Την ίδια ώρα, Πολυδεύκη, βλέπουμε ότι το επιτελείο Τραμπ προετοιμάζεται για νέους δασμούς σε Ευρώπη.
Να απλώς αυτό που είπες. Έχει συμβολική σημασία ότι σήμερα η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα στη Φουκουσίμα ανακοίνωσε ότι εκενώνει την περιοχή του εργοστασίου από τεράστιες δεξαμενές στις οποίες είχε συγκεντρωθεί ραδιενεργόνο νερό από όλη αυτή την επιχείρηση τόσων ετών, και το οποίο τελικά αποφασίσαν να το αδειάσουν στον Ειρηνικό ωκεανό, λέγοντας ότι δεν είναι επικίνδυνο, για να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για 900 τόνους απορρίμματα επικίνδυνα ραδιενεργά, που και αυτά πρέπει να τα επεξεργαστούν για πολλά χρόνια, προκειμένου να μην υπάρξει υπεραιτέρω κίνδυνος. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι συνέπειες από τη λειτουργία της ειρηνικής χρήσης πυρηνικής ενέργειας είναι πολύ ποικίλες Αφορούν και μετά, αφορούν ατυχήματα, απορρίμματα και κανείς βέβαια δεν έχει λύσεις.
Γιατί από τη Φουκουσίμα έχουν περάσει 14 χρόνια, έτσι,
14
σχεδόν.
14 χρόνια. Ήταν
μεγάλο διάστημα. Και ακόμα...
Σε ένα προηγμένο κράτος.
Ναι, ναι, ναι.
Η Ιαπωνία δεν είναι, είναι μια χώρα οργανωμένη και τα λοιπά, όλα μπορούν να συμβούν σε όλους.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε και στο επιτελείο Τραμπ τώρα, ναι. Ο οποίο προετοιμάζει νέους δασμούς για Ευρώπη, Ιαπωνία και Ινδία, αλλά αφήνει και ένα περιθώριο, αφήνει ένα διάστημα λίγων μηνών για διαπραγματεύσεις. Ίσως να θέλει να αποσπάσει κάποια ανταλλάγματα, ποιος ξέρει.
Ασφαλώς. Αυτό είναι, αυτό για να ακριβολογούμε, αυτό που έγινε χθες είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε όχι ένα προεδρικό διάταγμα άμεσης αύξησης δασμών σε κάποιον, αλλά ένα μνημόνιο το οποίο αφορά τους αξιωματούχους της κυβέρνησής του που ασχολούνται με όλο το φάσμα των δασμών και των εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ με όλες τις πλευρές του πλανήτη. Τους δίνει λοιπόν την αρμοδιότητα να επανεξετάσουν όλα τα δασμολογικά καθεστώτα, τα εμπορικά, τους φόρους που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για εισαγωγή, αλλά και οι άλλες χώρες για την εισαγωγή αμερικανικών προϊόντων και κυρίως έχει βάλει στο στόχαστρο, αυτό δεν λέγεται επισήμως, αλλά είναι η βασική παράμετρος, Γρηγόρη, τα εμπορικά ελλείμματα. Κοιτάει πού υπάρχει εμπορικό έλλειμμα και ουσιαστικά προειδοποιεί τον καθένα με δασμούς. Το είδαμε να το κάνει με την Ιαπωνία πριν μερικές μέρες, εκτός από τον Καναδά δηλαδή και το Μεξικό, που έχουν ουσιαστικά μπει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Τραμπ. Αλλά στην επίσκεψη που έκανε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός πριν μερικές μέρες, την ώρα που τον χαιρετούσε με το ένα χέρι, με το άλλο έλεγε ότι θα επιβάλλουμε δασμούς στην Ιαπωνία αν δεν αυξήσει τις αμερικανικές εισαγωγές. Χτες το έκανε με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Μόντι. Πάλι με τον ίδιο τρόπο δηλαδή. Δίναν συνέντευξη, από τη μια έλεγε πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις με την Ινδία, απ' την άλλη ανέφερε το εμπορικό έλλειμμα, είναι 100 δισεκατομμύρια περίπου το πλεόνασμα των Ινδικών εξαγωγών στην Αμερική, και ανακοίνωσε μόνος του με τον δίπλα τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό της Ινδίας, ότι θα έχουμε πολύ σύντομα καλές ειδήσεις και αύξηση των πωλήσεών μας αμυντικού εξοπλισμού στην Ινδία.
F-35.
Τα οποία η Ινδία ποτέ, προσοχή, παρά τις συμμαχικές σχέσεις που έχει με τις ΗΠΑ και μετέχει στο σχήμα Quad κλπ. Το ένα τετραμερές, δεν είχε αγοράσει ποτέ τέτοια όπλα από τις ΗΠΑ. Για λόγους αυτονομίας και ανεξαρτησίας της πολιτικής της, τα έπαιρνε από τους Ρώσους ή από τους Γάλλους. Ραφάλ. Πρώτη φορά θα αγοράσει, αν γίνει αυτό, τέτοια εξελιγμένα αεροσκάφη από τις ΗΠΑ.
Αλλάζουν πολλά δεδομένα.
Αλλάζουν πάρα πολλά.
Έτσι ακριβώς. Τώρα, εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Γερμανία, να πάμε μάλλον ξανά στη Γερμανία. Τα φώτα όλα είναι στραμμένα σήμερα, λέγαμε στην αρχή, στο Μόναχο, εκεί που είναι σε εξέλιξη η διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, αλλά στη Γερμανία επιβαρύνει και άλλο το ήδη φορτισμένο προεκλογικό κλίμα. Ακόμα μια επίθεση στο πλήθος με αυτοκίνητο, στο Μόναχο αυτή τη φορά, από Αφγανό μετανάστη με νεκρό και πολλούς τραυματίες χθες, τέτοια ώρα.
Είναι ακριβώς, είναι η πολλωστή φορά που γίνεται αυτό στη Γερμανία, με αυτοκίνητο κάποιος να πέφτει στο πλήθος. Συχνά το προφίλ του ήταν σφυγικό, μεταναστευτικό, όχι πάντα. Αυτή τη φορά πάλι είναι. Αλλά και μάλιστα έγινε στο Μόναχο. Δηλαδή, το οποίο Μόναχο από σήμερα φυσικά είναι και από χθες κανονικά, είναι με ύψιστα μέτρα μεγάλης ασφαλείας λόγω αυτής της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια, στην οποία είναι παρόντες πάρα πολλοί αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων κλπ. Τις ειδήσεις τις έχουν δει ίσως οι ακροατές. Ένας έπεσε λοιπόν με το αυτοκίνητό του, τραυμάτισε 30 άτομα, ένα κινδυνεύει να πεθάνει. Ακόμη νομίζω δεν έχει συμβεί ευτυχώς αυτό. Είναι Αφγανός, 24χρονος, έχει ένα πολύ περίεργο προφίλ. Πρώτα απ' όλα είναι bodybuilder. Οι περισσότερες φωτογραφίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο είναι πώς κάνει bodybuilding. Εν συνεχεία, ο οποίος έχει αρκετά χρόνια, πήγε από έφηβος στην Γερμανία. Δεν έγινε δεκτή για λόγους ότι όλοι από το Αφγανιστάν δεν θεωρούνται αυτομάτως πρόσφυγες, εξαρτάται από την περιοχή που προέρχεσαι. Δεν του είχαν δώσει την προσφυγική ιδιότητα, όμως του είχαν δώσει ένα προσωρινό καθεστώς, το οποίο τον κράτησε εκεί μέχρι πρόπερση, που του δόθηκε ένα είδος άδειας εργασίας. Οι υπηρεσίες ψάχνουν καλά το προφίλ του, έχουν ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρχει υπόβαθρο τζιχαντιστικό, αλλά υπάρχουν ακόμα και η περίπτωση να έγινε ένα ατύχημα και να πάτησε κατά λάθος σε γκάζι, λένε, να δει για φρένο. Το γεγονός είναι ότι σαν συμβάν επηρεάζει φυσικά τη γερμανική κοινωνία, η οποία έχει υποστεί αρκετά τέτοια πλήγματα, Και φυσικά μερικές εβδομάδες, πλέον λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές.
Πριν τις νέες κάλπες.
Όπως το μεταναστευτικό κυριαρχεί φυσικά στις δημόσιες συζητήσεις και τις θέσεις των κομμάτων.
Βέβαια. Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, πολυδεύχη, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, με την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Η διεθνής κοινότητα, όλοι παρακολουθούν το κατά πόσο θα τηρηθεί η κεκυρία στη Γάζα με το, και αν θα γίνει αύριο τελικά ομαλά η επόμενη παράδοση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων.
Ναι, αυτό είναι που παρακολουθεί και μάλλον με όλες τις ενδείξεις είναι ότι τελικά παρά τις αντιρρήσεις, ας πούμε, της Χαμάς και αυτά που ζητάει από το Ισραήλ και δεν κάνει και τα λοιπά, αυτό θα γίνει. Η πέμπτη πόνα ανταλλαγή ομήρων κρατουμένων θα συμβεί. Από ό,τι φαίνεται, αν σκοντάψει η κεκυρία, θα είναι σε κάτι άλλο πιο μετά. Αυτό που είναι ένα αμφιβόλο πάλι είναι, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια κεκυρία και στο Λίβανο, η οποία ουσιαστικά έχει λήξει και παρατάθηκε και δεν έχουν τηρηθεί οι όροι. Χθες το Ισραήλ ξαναβομβάρδισε θέσεις της Χεζμπολάχ και δεν έχει αποχωρήσει από όλο το κομμάτι του Νοτιού Λιβάνου που ήταν μέσα στη συμφωνία. Ζητά να μείνει σε ορισμένα σημεία. Υπάρχει μια μεσολάβηση των ΗΕ, των Γάλλων, των Αμερικανών, να βρεθεί ένας τρόπος τέλος πάντων να μην αυτή τουλάχιστον η κρίση ξαναφουντώσει.
Πολυδεύχη Παπαδόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, μέσω της οικονομίας. Τα στοιχεία του πληθωρισμού της χώρας μας για το μήνα Ιανουάριο ανακοίνωσε η Ελστάτ, η Στατιστική Αρχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα στοιχεία αυτά. Τα στοιχεία δείχνουν, Κώστα, ότι ο δείκτης παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με το Δεκέμβριο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. 0,1%. Οριακή αύξηση. Ουσιαστικά θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι πρόκειται για σταθεροποιητικές τάσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού. Διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο στο 2,7% από 2,6% που ήταν το Δεκέμβριο του 2024. Περιορισμένος πληθωρισμός που παρακολουθεί και η Eurostat είναι στο 3,1%. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί. Η σκητάλη των αυξήσεων πέρασε πλέον στα αεροπορικά εισιτήρια με αύξηση 31,6% σε ένα χρόνο, το φυσικό αέριο πολύ ψηλά, 26,5%, τα ξενοδοχεία, τα κέντρα διακοπών γενικώς, 16,8%, ασφάλιστρα υγείας, ψήλωσαν και αυτά κατά 7% σε αιτήσια βάση. Αξιοσημείωτη από την άλλη μεριά, Γρηγόρη, είναι η πτώση κατά 10,5% στις τιμές του ελαιολάδου σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024. Το φθινόπωρο βλέπαμε τους θενοπορνούς μήνες το ελαιόλαδο να έχει φτάσει η τιμή του ακόμα και 65% πάνω σε αιτήσια βάση. Σε επίπεδο τώρα ομάδων προϊόντων και υπηρεσιών ξεχώρισαν η ένδυση και η υπόδηση με αυξήσεις τιμών 5,4%, πρόκειται για τις υψηλότερες αυξήσεις. Ακολούθησαν η στέγραση λόγω ενοικίων με 4,6%, τα ξενοδοχεία με 5,1%, η υγεία με 3,5%, ενώ η διατροφή κατέγραψε οριακή αύξηση 0,1%. Γρηγόρη.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου για τα αναδρομικά των συνταξιούχων δεν αλλάζει τίποτα σε όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, τόνισε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα. Να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε η Υπουργός.
Η απόφαση αυτή, για το πω πολύ απλά, δεν αλλάζει τίποτα σύμφωνα σε σχέση με όσα ξέραμε και ίσχυαν μέχρι προχτές. Δεν αλλάζει τίποτα.
Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τα περιμείωση του προστίμου έως και 50% από την εφορία για όσους αποδεχθούν άμεσα την παράβαση και την οφειλή.
Αν θέλεις να μην τρέχουμε στα δικαστήρια, για να μην χάσουμε χρόνο και εγώ ως ΑΔΕ, αλλά και εσύ ως πολίτης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έλα νωρίτερα, όσο γίνεται πιο σύντομα. Εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση.
Άρα 10 ημέρες είναι. Το άμεσα εντός είναι 10 ημέρες.
Ναι. Εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση του προστίμου που προέκυψε από το φορολογικό έλεγχο που σου έκανα, και τότε θα πληρώσεις τον φόρο που αναλογεί στο φορολογικό έλεγχο που έγινε και αυτό το οποίο δεν είχε δηλωθεί, και 50% έκπτωση στο πρόστιμο.
Α. Στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων τώρα, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη συνάντηση της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκων με κυβερνητικό κλιμάκιο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στόχος να βρεθεί λύση στα προβλήματα των αγροτών, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε πολλές περιοχές της χώρας. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Δήμητρα, είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνάντηση?
Γρηγόρη, κύριε Σύρη, καλό μεσημέρι. Πραγματικά είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι η συνάντηση. 21 αγρότες συμμετέχουν στη διαδικασία από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη, είναι εκπρόσωποι των αγροτών, ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελείται από τους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, υποδομών και μεταφορών τον κύριο Σταϊκούρα, υφυπουργός περιβάλλοντος η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου και υφυπουργοί οικονομικών η κύριε Δήμας και Πετραλιάς, οι οποίοι θα ακούνε αυτή τη στιγμή τα αιτήματα των αγροτών και θα γίνει μια προσπάθεια να δούμε τι λύσεις μπορούν να βρεθούν και αν ικανοποιηθούν οι αγρότες. Να θυμίσουμε ότι τα βασικά αιτήματα των αγροτών είναι η αναπλήρωση του εισοδήματός τους λόγω της μειωμένης παραγωγής, είτε είναι από ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές ή ασθένειες. Μιλάμε ειδικά για την τροφή, για τις ζωονόσους. Θυμόμαστε πολύ καλά το προηγούμενο διάστημα με την πανόλη, το πρόβλημα το οποίο υπήρχε και χιλιάδες πρόβατα έχουν θανατωθεί δυστυχώς. Είναι ακόμη σε εκκρεμότητα κάποιες αποζημιώσεις που πρέπει να δουν στους κτηνοτρόφους. Επίσης, ζητούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ για την κάλυψη αποζημιώσεων στο 100%. Και για τη μείωση του κόστους παραγωγής ζητούν φθηνό ρεύμα, 7 λεπτά την κιλοβατόρα και αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία. Φυσικά είναι και η πληρωμή των ενισχύσεων, των συνδεδεμένων ενισχύσεων των λεγόμενων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σχέση με την παραγωγή. Δηλαδή θα πρέπει ο αγρότης να καλλιεργήσει συγκεκριμένο προϊόν, να παράγει συγκεκριμένο προϊόν αναστρέμα και βάσει αυτής της ποσότητας επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω καιρικών συνδικών όμως, σε πολλές περιοχές της χώρας έχουμε υστέρηση της παραγωγής στο πλαφόν που έχετε θέσει το Υπουργείο Εργασίας, δεν πρόκειται για το βαμβάκι, είτε για άλλα προϊόντα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι αγρότες να πάρουν αυτή την επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα λοιπόν που πρέπει να τεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, γιατί είναι θέμα καιρικών συνθήκων.
Είναι καθοριστική λοιπόν η συνάντηση αυτή και, και θα κρίνει το αν θα συνεχιστούν οι κινητοποίησεις ή όχι. Οπότε
και
περιμένουμε.
Τι μορφές θα πάρουν βέβαια και στα μπλόκα οι αγρότες αναμένουν τις απαντήσεις του κυβερνητικού κλιμακίου προκειμένου να
λοιπόν
το τιμέλι γενέθλια.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα αγροτικά μπλόκα, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε και να πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, που σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τις τελευταίες ώρες στο νησί. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχεις και 112 νωρίτερα στο νησί?
Έχουμε 112 και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά.
Γιατί και στα δύο νησιά, μάλιστα.
Και στα δύο οι βροχοπτώσεις είναι έντονες. Στη Ζάκυνθο βέβαια δεν έχουμε τα θέματα, δεν έχουμε σχεδόν κανένα θέμα. Mm-hmm. Στην Κεφαλονιά υπήρξαν κάποια όπου χρειάστηκε χθες το βράδυ κυρίως να απεγκλωβιστούν 5 άνθρωποι, 3 από το σπίτι τους, ένα ζευγάρι με το παιδί τους από το σπίτι τους στην Πεσάδα και άλλοι 2 μέσα από τα αυτοκίνητά τους, γιατί εκτίμησαν λάθος και προσπάθησαν να διασχίσουν έναν δρόμο ο οποίος εκείνη την είχε μάλλον προηγηθεί κατολίσθηση και ήταν γεμάτος λάσπη. Μιλάμε για τον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, οπότε αναγκάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική και τα μηχανήματα της περιφέρειας για να τους απεγκλωβίσουν. Είναι από το πρωί τα μηχανήματα και του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας στον δρόμο προκειμένου να κρατήσουν ανοιχτούς τους κεντρικούς δρόμους Αργοστολίου Πόρου και στην περιοχή του Καρούζα. Παραμένουν ωστόσο, επειδή είναι πολύ έντονη η βροχόπτωση, παραμένει δύσκολο το έργο, γιατί με το που κάποια μέτρα καθαρίζονται πέφτουν πάλι λάσπες και βράχια, οπότε αναγκαστικά επιστρέφουν τα μηχανήματα για να ξαναανοίξουν το δρόμο και υπάρχουν προβλήματα σε παράδρομους των κεντρικών δρόμων της Κεφαλονιάς, στην νότια Κεφαλονιά και σε αγροτικούς κυρίως. Υπάρχει το 112. Φοβούνται, υπάρχουν, εκφράζονται φόβοι ότι επειδή είναι ήδη πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού που έχει πέσει και επειδή δίνει βροχές στη μετεωρολογική υπηρεσία μέχρι και την Κυριακή, παραμένουν οι υπηρεσίες σε μια εγρήγορση. Και είναι χαρακτηριστικό, όπως είπε ο κύριος Κουρίς, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, ότι κατέβασε ρέμα μετά από 90 χρόνια και έκλεισε ο δρόμος Αργοστολίου Πόρου.
Οπότε καταλαβαίνουμε την κατάσταση που επικρατεί. Αντρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους και στη Ζάκυθο και στην Κεφαλονιά. Φεύγουμε από το Ιόνιο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Κυκλάδες. Ύφεση της σεισμικής δραστηριότητας στα δύο τελευταία 24 ώρες, Σαντορίνη και Αμοργό. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα με όργανα τελευταίας τεχνολογίας παρακολουθεί από κοντά το φαινόμενο που εξελίσσεται στο θαλάσσιο χώρο των Κυκλάδων. Στη Σαντορίνη βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Κώστας Νούσης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρισκόμαστε εν πλώ τώρα μεταξύ της Νέας Καμένης και το Γυαλό, που ουσιαστικά ακολουθούμε καθηγητές από το ΕΚΠΑ. Στη Νέα Καμένη νωρίτερα τοποθέτησαν όργανα μέτρησης για ηφαιστειακές μετρήσεις, αλλά και τις σεισμολογικές μετρήσεις που καταγράφουν εκεί πέρα, ενώ αντικατέστησαν και επιδιόρθωσαν σεισμολογικούς σταθμούς, τοποθέτησαν στη Νέα Καμένη και συστήματα GPS για να μπορέσουν να βλέπουν, να παρακολουθούν μια πιθανή μεταβολή του εδάφους. Όλα αυτά τα όργανα θα μεταφέρουν απευθείας χρόνο δεδομένα, τα οποία θα αναλύουν στο Πανεπιστήμιο. Τα πρώτα ασφαλή δεδομένα από αυτό, μας λέγανε νωρίτερα, θα τα έχουν σε περίπου ένα μήνα. Στο Γυαλό τώρα έχουν έρθει να αντικαταστήσουν σεισμογράφους. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες, πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι τοποθετούν όργανα στην περιοχή. Να πούμε ότι στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σαντορίνης, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, βρίσκεται το ωκεανογραφικό Αιγαίο. Χθες το βράδυ έκανε μετρήσεις στο ηφαίστειο, στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, στα 500 μέτρα βάθος. Τώρα κάνει σεισμικές έρευνες στο ρήγμα της Ανίδρου για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το φαινόμενο και να το κατανοήσουν καλύτερα.
Κώστα Νούση, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Σαντορίνη. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Με εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο το σώμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων ένα κοριτσάκι 4 ετών από τη Συρία. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας του παιδιού, ενώ έρευνες πραγματοποιούνται για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Παπαδόπουλος.
Ακόμα και οι γιατροί του Παίδων λήγησαν με την εικόνα του 4χρονου κοριτσιού, το οποίο μεταφέρθηκε μας στενοφόρο του ΕΚΑΒ το απόγευμα της Τετάρτης στο νοσοκομείο, έχοντας εκτεταμένα εγκάβματα στο πρόσωπο, στο κεφαλάκι του, αλλά και σε σχεδόν στα 3/4 του σώματός του. Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία. Συνελήφθη 20χρονη μητέρα του υπήκοο Συρίας, η οποία ανέφερε ότι είχε αφήσει το παιδί να το προσέχει μία φίλη της και συνέβη κάποιο ατύχημα. Μάλιστα, έχει κατονομάσει το συγκεκριμένο άτομο και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Από εκεί πέρα, να αναφέρουμε ότι είχαμε ανακοίνωση του νοσοκομείου που κάνει λόγο για εγκάβματα που έγιναν πριν από περίπου 7 ημέρες και καλύπτουν τα 3/4 του σώματός του. Το παιδί, μάλιστα, ήρθε στο νοσοκομείο αφιλεγόμενο και σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Είναι πραγματικά μάχη για να μπορέσουν να το κάνουν καλά στην υγεία του.
Αθλητισμός. Ωραία για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καθόλου καλή χθεσινή βραδιά και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χαίρετε, δεν γίνονταν έτσι. Χάσανε και οι δύο εύκολα και δίκαια. Και από Παναθηναϊκός από την άσχημη στρατηγική Βίγκνιμπουργκ, ενώ ο ΠΑΟΚ στην έδρα του από τη Στέγα Βουκουρεστίου. Οπότε τώρα θα πρέπει σε μια εβδομάδα ο Μέν Παναθηναϊκός να κερδίσει στο ΆΚΑ, τουλάχιστον με 2-0, ενώ ο ΠΑΟΚ, ίσως πιο δύσκολο έργο, στο Βουκουρέστι απέναντι στη Δυναμό να κερδίσει και αυτός με 2 γκολ, ώστε να πάρουν την πρόκριση και να συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Μια πρόκριση που στο θεωρήσαμε σχεδόν σίγουρη, αλλά τώρα δυσκολεύει πάρα πολύ. Και για τον Παναθηναϊκό θέλω να δουν πόσο σοβαροί οι τραυματισμοί, ειδικότερα του Μπακασέτα αλλά και του Πάλμερ.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Να δούμε τώρα την πρόγνωση του αυριανού καιρού και γενικότερα με τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Με ήπιες θερμοκρασίες και αρκετές βροχές θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με βροχές στη χώρα και κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο αρκετές καταιγίδες ισχυρές. Η άνεμη νότη έως εξιμποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 15 με 17 βαθμούς στη χώρα μας. Στην Αττική είναι πιθανές τοπικές βροχές αύριο μες την ημέρα. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε παροδικές νεφώσεις, μικρή όμως εκεί η πιθανότητα βροχής, η άνεμη ασθενής και η θερμοκρασία εκεί από 6 έως 14 βαθμούς.
Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις, αφού προηγουμένως η Μιράτα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.